Nga na mabuti ang Diyos at tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Thank you, praise team, for leading us in worship praise tonight. Ayan, good evening, Co-Word and Prayer. Ayan, I am Mabry Garcia, 21 years old. I am a quality assurance inspector in Staples Food Corporation.
Magandang gabi, mga Co-Word and Prayer, at welcome po sa ating Wednesday Habit. Ako po si Ate Kelly, I'm 33 and currently working as a pastoral staff dito po sa Crossword Church.
Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Angel, 26 years old and currently working as preschool teacher.
Good evening po sa inyong lahat. Ako naman po si Tin, 24 years old, isang social media manager sa isang fintech company. Ayan. So, bago po tayo magsimula, we would like to thank our pastors po for sending us here tonight. Ayan, it is an honor po and great opportunity po na makapag share ng mga reflections po with you all tonight. Ayan. And we would also like to thank the Lord. Praise God po sa ating nagdaan na Night of Ignite, kung saan Amen. Almost 120 people po ang nag-join sa atin in our seeking and praying last week.
God.
So ayan, praise God po. So ayan, di na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Ayan, so let's proceed na po sa isang pinaka-inaabangan na part po ng ating word and prayer, ang ating icebreaker. Ayan, so kaway naman po, mag-leave naman po ng raise hand emojis yung mga ready na po. So, mga keyboard warriors, labas na po yung mga kapako keyboard warriors.
Ako, paano na lang, nandito yung isang Yanesa sa atin.
Sayang, ayan.
Trisha, labas.
Ayan, sige po.
Ako, mukhang ready na. Nakita ko na si Joshua.
Ayan, so pwede na po nating i-flash ang ating...
Okay. So, kung ready Ayan. Na ba ang lahat?
So, yung icebreaker game po natin for tonight ay guess what's inside the gift box challenge.
Wow.
Ayan. So, given na po na name, so meron na po tayong idea. So, ang mechanics po ng ating game ay huhulaan po natin ang gift na nasa likod po ng mystery gift po natin tonight. Ayan. Ang daming gift. So marami po kasing gift to. So tandaan na po natin yung mga madalas binibigay sa atin, sa mga goers po sa mga Christmas party, yes. sa mga nag-exchange gift, ayan. So mga parang, birthday gifts, tandaan nyo na po yan, ayan.
Parang nadali ako ng isang ganito sa isang app. Nag-try ako ng
mystery gift. Alam nyo na yung online shopping, yung mga familiar po sa mga mystery gift, ayan, mga mahilig pong mag-online shopping, ayan. So... Yan. Sige Kaya po,
wala pa.
Mung flash na. Flash na po natin.
So, ano kaya yan?
Ang unang gift. So, hulaan po natin.
Sabi dun sa clue, maingay.
Ayan. Yung clue po, maingay. So, ano ba yung nasa isip nyo ngayon na maingay? So, wala pong maling sagot. Wow. Hindi, joke lang. Ano, kailangan po, mag-send lang po tayo ng answer natin. And kailangan, correct po yung spelling. Ayan.
Sige ano po. Kaya itong maingay na to? Usong-uso to ngayon eh.
May maingay sumagot lang. Anyway, may sumagot. NMAX?
Tao daw ba?
Tao na ito, Sherlock. Aparador?
Naku, may nakita na ako.
Parang meron. Ayun na po. Nakuha na ang bilis.
Oo nga. So, countdown na tayo.
Nakakakonect po yung mga minds natin.
Okay. Countdown na tayo.
Ayan. So, ayan. 3, 2, 1. So, flash na po natin yung answer.
Ang tamang sagot ay...
Ayan.
Lato-lato.
Ayan. So, lahat na po ba naingayan sa naglalato-lato?
Ang so, unang nakakuha po? Ay si Christian Isaac.
Oh, wow!
Galing ah.
May one point na si Christian.
One point na. Dahil dyan may 1 point ka. So, ayan. Next naman po.
Ayan. Ayan.
Sa ating second gift, ito po ay sinusuot. Ayan. So, isipin na po natin lahat ng na-receive nating gifts na sinusuot. Sige po, keep on guessing lang po.
Ano kaya?
Sinusuot saan, Ate T?
Saan kayo?
Hulaan nyo.
Pambaba.
Ayan, hulaan.
Sige, guess na, mga ka-word and prayer.
Ayan, may mga sumasagot na, pero wala pa.
Damit.
Ay, sample damit, daw na
latulat.
Relo?
Oh, may sumasagot. Damit. Dress.
Mukhang bigatin yung mga regalo sa kanila, mga relo.
Try nyo kaya medyo bumaba ng konti.
Oo nga.
Uy, ano? Medyo malapit yung isang sagot. Well, hindi kayo may mention.
Ayan, konti pa.
Ayan, may nakita na ako.
Ayan, meron na.
Oh. Meron na ba?
So, sige, pwede na siguro tayong mag-countdown.
Sige, in 3, 2, 1, let us flash the answer.
Tamang sagot ay...
Letter S.
Sapatos.
Sapatos or shoes. Ayan. Sino pong nakakuha ng answer?
Sino, Mabry, nakita mo?
Lumabas po sa akin si Ate MJ.
MJ.
May one point na rin si Ate MJ.
Gusto mo itong game na to, ha? Hindi pabilisan talagang huhula ka lang.
Huhula sila eh. At, ayan. So, next gift. Tignan na tayo sa next gift.
Ito?
Ayan. So, yung ang clue natin dito is babasagin.
Babasagin.
So, isipin na po natin lahat ng babasagin na naiisip natin na na-receive natin. Ayan, mga Christmas party, madalas yan.
Madalas yan. Madalas ko nang huwa yan.
Ang dami ko na nga yan sa bahay. Iba-iba.
Iba-iba yung design.
Laging ganun eh. Iba-iba yung design eh. Ayan. So, sige po. Keep on guessing.
Yan, sige. Ay naku, meron na.
Ang bilis. Yan, nare-receive nyo pag Christmas party po, no? Ayan. So,
ayan. O, sige.
Ayan, reveal na po natin yung answer.
Ayan.
In 3, 2, 1. Ayan. Yung answer po ay mug,
cup, ayan. Or tasa.
Ayan. Sino po yung nauna? Kasi ang dami po agad nagsagot ng mug eh.
Yung nakita ko dito ay si, kung tama ako teacher, si Christian Isaac ulit.
Yes.
Oh, bilis.
Yes. Yes.
Two points na siya.
2 points, Christian.
Baka naman.
1 point, MJ.
Ayan. So, next question, next Mr. Gift na po tayo.
Naku, ito na naman. Tricky na naman ko.
Naku. Ang clue ay sinusuot ulit.
Ayan.
So, sinusuot.
Sinusuot ulit.
So, pwede na po tayo manghula kung kanina, sapatos. Ano
parang
kaya yung next na...
Kailangan
ano?
Nating itong suotin ngayon eh.
Ngayong araw na to hindi. Mainit.
Oo, pero so, pagka
ano...
Ano
kaya ito?
Ano kaya?
Ayan na, sobrang bigay na yung clue doon. Baka naman.
Oo nga, guys.
T-shirt daw ba? Sombrero? Relo na ulit. Talagang relo. Pinaglalaban nila to, guys. Cap, mug,
social talaga, suit. Relo talaga yung ano eh, no?
Ayan, ako, ayan na.
Ayan, tamang-tama po ito kapag malamig yung panahon.
Ayan.
Sa Alessandra, gusto ko yung pagka, ano, font ng kanyang.
Ayan, meron na daw. So, ano, let's reveal na yung answer in 3, 2, 1. Ayan, so yung answer po ay jacket. Ayan, sino po ang nauna for this time?
Yan. Ang nakita ko, sa'yo ati, Teacher Angel, sa'yo nakita ko.
Si Shine.
Yeah, Shine.
Ayan, congratulations na kay Shine.
Ayan, so 1 point po kay Ate Shine.
Yes. So, pero yung, leading pa rin si Kuya Christian isa ako.
Yeah, 2 points po, no? Yes. Ayan. So yung next gift natin, so ang clue po dito ay mamahalin.
Oh.
So, mamahalin niya na hindi mamahalin.
Hindi mamahalin.
Mamahalin, hindi mamahalin.
Naku, napapangiti si Ano.
Sino ba? Ayan, so, hulaan na po natin. Ayan, yung mga bongga siguro itong makareceive ng regalo.
Oo nga.
Ano ito? Regalo ba ito ni mama at ni papa?
Mamahalin.
Ayan. Oh, pinakamamahaling gift na natanggap nyo.
Sapatos.
Sapatos. Wow, magkano yan? Ay. Bumaya na lang. Ayan, naku, may nakikita na akong sagot. Pero siguro pwede na rin yun. Oh, may nakita na nga ako, teacher.
Pwede na rin. Pwede na.
Ayan.
So, sige, reveal na po natin. In 3, 2, 1.
Ching!
Ayan, cellphone po or mobile phone. Pero,
specific sila.
Ano po yung answer na?
Tama ba?
From Janessa.
Oops, may lumabas.
May iPhone 14 Pro Max.
Fully paid. Sana all. Ayan. So, 1 point po kay Trisha. Ayan na. Ang kumikeyboard warrior yan eh.
Okay.
Nagpaparamdam ate.
Ay, parang.
Oo nga. Pero ahead pa rin po si Christian. Ahead pa rin. Okay, parang sige. Ano
tayo? Low-key tayo. Ayan. So, yung next gift na po.
Ito, gusto ko to.
Ayan. So, ano po yung clue natin dito?
Matamis.
Mapait. Parang din yung nakita to kanina.
Matamis, mapait.
Matamis at mapait.
Ano kaya yan?
Pwede siyang matamis o pwede siyang mapait.
Ang alam ko lang na ganyan. Oh, ba? Talaga naman. Alam na alam nila.
Uy, madalas kayo makareceive niyan siguro, no? Mga Valentine's, no? Share niyo naman.
Ayan, may nakakuha.
Sige, reveal na natin. 3, 2, 1.
Ang tamang sagot ay...
Chocolate!
Yay! Siyempre, ang nakita ko dito, mabilis pa sa alas 4, yes. Si Kuya Christian Isaac ulit.
Points! 3 points!
Kuya Christian, ano internet mo?
Saan yan?
Yan, ang sarap niyan.
Ayan, so next na po. Yung clue po natin ay mabango.
Mabango.
Ang dami.
Ano kaya to? Maraming mabango eh. Madaming
para si
ano
siya eh, hulaan nyo.
May sagot, sige, hulaan po natin.
May sagot si Joey kanina.
Usually yung gift po na to ay gustong-gusto ng mga mommies.
Ah, talaga ba?
Opo. Pansin ko yung mga mommies and syempre yung mga dala-dalaga. Ayan, so hulaan po natin.
Ano sa tingin nyo? Ay, wala pa. Wala pa nakakatamang sagot.
May sinasabi si Kuya Joey.
Sige lang po, hula lang
minatamis
po tayo.
Minatamis na ang palaya daw.
Meron ano?
May bago pala.
Ayan, sige. Home court daw ba si Christian?
Nasa home court ka daw ba, Christian?
Ayan ako. Wala pa nakakakuha ng tamang sagot. Sige, konti pa. Baka mayroon lumabas din dyan.
Sige, sabi niya ate Shell, CR daw. Sana.
Saan po yan?
Sige, isa pa pong clue. Malagkit siya.
Ay, malagkit.
Malagkit. Pero mabango siya. Oh, mabango siya.
Downy daw.
Popcorn daw.
Ayan. Jedrick, bulaklak, malagpit.
Sige po ko, wala pa pong nakakahula eh.
So, sige, paano?
Kung mabango po ito, ano ito eh, parang...
Ayan, may nakita na.
Ah, meron na.
Oo. Ano, so, ready na ba tayo to reveal? Siya.
Ayan, mm-hmm. Sige. 3, 2, 1. Reveal the answer na po.
It's
lotion.
Lotion.
Yeah. Sino po yung nakahula? Nahirapan yata sila mang hula
doon.
Oo,
kasi iniisip nila agad, pag mabango, syempre perfume, di ba?
Tricky.
Tricky, but the right answer ay lotion nga. Si ate?
Reg Boo.
Yeah. Oh.
So, ano yung mga points natin, ate?
3 points kay Kuya Christian.
1 point kay MJ. Kay Shine, 1 point. Trisha, 1 point. Ate Reg,
1 point.
Yeah. Pwede so, pang humabol.
Meron pa po next mystery gift. So, ito naman po, ang clue dito ay sinusulatan.
Mm-hmm. Sinusulatan.
Ano kaya ito? Sinusulatan. Ano
pader? Ay, sorry, hindi mo pwede.
Board?
Lamesa.
Whiteboard?
Lamesa. Ayan. Sige, hulaan po natin.
Ano kaya ang tamang sagot? O nga naman, ano? Ayan, may nakakuha na ng tamang sagot. Reveal na natin
yung meron na po agad.
Mm-hmm. Yes. Wow. Pero sana kung mas specific dito, malay mo, di ba?
Oo nga po.
Oo.
Wait lang natin. Baka meron pang mas specific.
Oo nga. Konti pa, konti. Ayan.
Ayan. Sinusulatan po siya. And feeling ko sa ating mga kapatid sa church, madalas natin itong ma-receive.
Yes. At napapanalunan sa word and prayer.
Yeah.
Okay, may nakita ko dito, sabi ni ate, Shelo, ay, hindi ko pa siya sinusulatan. Te, sino ba yan? Ayan. Okay.
Yan, sige, mukhang...
Mukhang okay na?
Okay na po yan. Yan. Sige, reveal na po natin yung answer in 3, 2, 1. So, ang answer po ay... Devo notebook. Pero sige po, i-consider na po natin yung notebook. Sino po yung nakakuha ng right answer?
It's, dandararan, Kuya Christian.
Christian.
Isa ka. Four. Amazing.
Parang siya po yung talagang lady.
Oo nga. Tingin mo ba, sir, pag tinapos natin, makakahabol pa yung iba or Dina?
Siguro po last.
Okay, sige.
Opo, kasi ano na rin po talaga, sobrang laki ng lead.
Okay.
So, sige, hula na rin po natin itong ano, next mystery gift. Ayan. So, ang clue naman po ay binabasa. Ayan.
Science ko yung RG, no? Kung nakahabol siya, Devo notebook yung sagot
niya. Oh, specific. Sayang.
Yeah, sayang.
Ayan. So, ito po ay binabasa. And for sure, lahat tayo pag na-receive to, ay, matutuwa tayo kasi may bagong... May bagong babasahin.
Pag sinabi ko yung clue ko, kuha na agad eh. Ayan, meron nang nakakuha.
Oh. Wow. Ayan, sige po, reveal na natin yung answer in 3, 2, 1.
It's Bible.
So, sino po ang nakakuha ng answer?
Si?
Sean Kirby.
Yan, si Kuya Sean. Congratulations.
So, congrats. Pero, ang leading pa rin po ay?
Si Chan! Ayan!
So, congratulations!
So, congratulations, Chan! At dahil dyan, may surprise kami. Ayan, dahil ikaw ang winner namin, you can send us your details and register sa IDMC Crossworld Ticket.
Yes!
PM is the key!
Ayan! Yan ang iyong premyons! IDMC ticket for Rethinking Discipleship. Hindi sa Singapore ha, dito muna sa Pilipinas.
Dito yan ha, sa October ha.
Ayan, okay. Okay.
Ayan. So, praise God. So, congrats ulit kay Chan. Ngayon naman po ay sama-sama po nating balikan ang mensahe last Sunday. Samahan niyo po kami na basahin ang scripture sa gabing ito. Tara po, buklatin po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gift, and through his faith, though he died, he still speaks.
Amen. At sa Tagalog naman po, let's open our Bible. Sa Hebreo pa din, chapter 11, verse 4. Sabi po dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.
Ayan. Bless the Lord for the reading of His Word.
Amen.
Ngayon naman, bago tayo magsimula, umpisahan muna natin sa pananalangin. Ngayon, let us bow our head and close our eyes. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for this day. We thank you, Lord, Panginoon, for all the things, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin. And lahat po, Panginoon, ang nanonood ngayon, Panginoon, nakatutok, Panginoon, sa kanya-kanya nilang bahay. We pray, O God, that tonight, Lord, ikaw po yung mas maramdaman nila, Lord God, at dumaloy ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa kanila, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na talagang magpatuloy, Panginoon, ang bawat isa sa atin, Panginoon. Lahat po ng nakikinig ngayon, Panginoon, bless them, O God, yes. At kayo po, Panginoon, ang manguna, Lord, sa buhay po ng bawat isa sa kanila, Lord God. We pray, Father, na talagang kayo po ang patuloy na sumama, Lord, sa buhay po ng bawat isa at sa journey po, Panginoon, na tinatahak po nila ngayon. And we thank you, Father, Panginoon. Samahan mo po kami tonight, Lord God. Let your Holy Spirit and your presence be with us tonight, yes. O God. And this is our prayer, Father, in Jesus' name.
Amen.
Amen. Amen. So, kanina sa icebreaker natin, ang saya. Kasi nakita natin, ang daming mga iba't ibang gifts talaga tayong nakukuha or nare-receive. And ngayon, ngayong gabi po, samahan niyo po kaming balikan natin ang message last Sunday with the title, A Better Sacrifice. Natutunan natin dito kung paano to honor God and how we can give God a better sacrifice. So dito matututunan din natin na ano ba yung practical application ng ating pananampalataya sa Panginoon. So balikan po natin yung three elements of faith. So sa una po ay yung based on truth. So doon sa message natin last Sunday with Pastor Al, we were reminded na it is very important that we are to do something for God. Dapat ito ay anchored sa katotohanan.
Oh, naalala ko nga yun, Church, kasi sabi ni sabi ni Pastor Al sa atin, sometimes no, hindi lahat ng ginagawa natin na good things ay na-equate na yon ng ibig sabihin, godly things na yon. It is very important that everything that we do ay naka-anchor sa truth at naka-align sa instruction, sa revelation ng Lord sa atin. Kasi kung yung ginagawa natin, no matter how good our intention is, eh, baliwala po yun, wala yung merit kung hindi napi-please ang Lord dahil hindi naman yun yung pinapagawa niya sa atin. So, kagaya lang din ni Cain, di ba? Si Cain ay nag-offer pero na-reject yung offering niya kasi hindi yun galing sa isang totoong puso. At si Abel naman, nag-offer anchored dun sa faith na na-receive niya, dun sa truth na narinig niya mula sa kanyang parents. Kaya nakapag-respond siya sa Lord, nakapag-offer siya sa Lord ng isang pleasing sacrifice. No, dahil talagang pinakinggan niya, tinanggap niya yung mga katotohanan mula sa kanyang mga magulang. Yun. So,
yes,
praise God.
Yes, ayan. Nakita nga din talaga natin doon that Abel offered the best gift to the Lord. And faith comes by hearing the word of God. And faith is not a leaf in the dark na we just do what we think is right. It should always be anchored in the truth.
Amen.
So, doon, sa base on the truth, meron din tayong born of trust. So, dito naman na reveal sa atin na hindi naman tama yung puso ni Cain nung nagsasacrifice siya. Nung when his offering got rejected, nawala yung trust, tapos yung trust niya din sa family niya. But what God plans to do pala is He wanted to reveal what inside the heart of Cain. And sadly, it was full of envy and competition.
Ayun po, no? So tunay nga na minsan may mga panalangin tayo na hindi sinasagot ng Panginoon. And we may feel rejected, pero way po pala yun ng Lord to see the real us and to see our hearts. And kung paano po tayo magre-respond sa situation na yun. Dahil minsan, gaya po ng sabi ni Pastor Al, we are after something else pala other than God. So, meron po tayong ibang nirarun after. And ito pong something else ito na kaya po tayo may ginagawa or may in-offer para sa Lord ay dahil deep inside our hearts ay may iba po tayong agenda, may iba po tayong desires other than Him. And kaya po truly, we need to check our hearts dahil kung tama po yung puso natin, we'll still be okay even after the rejections na nangyari po sa atin. So instead po na mag-doubt and mag-question sa Lord, we'll try to be better po and to get better. So may our service po and offerings to God be born of trust galing po sa pusong tunay at nagtitiwala sa Kanya.
So ayan. So dun tayo sa bound in thankfulness. So dun pa lang sa word the thankfulness, makikita natin na dito how Abel approached God with a heart of faith. Puso na may pasasalamat sa Panginoon. Dapat tayo ay motivated by thankfulness, motivated by faith and desire to please God. So, ayun, pasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi tayo lumalapit sa Kanya dahil may hinihingi tayo sa Kanya. Hindi tayo lalapit sa Kanya dahil may kailangan tayo sa Kanya or may hinihintay tayong kapalit. Dahil alam natin, kapag sa ganun, may hidden agenda ka eh. So we continue loving, serving, and worshiping Him, not because we have hidden agenda, but because we want to thank Him sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa atin, and we want to please Him. So dito sa ating makikita natin doon sa based on truth, born of trust, and bound in thankfulness, mga kapatid, as we reflect tonight, makita natin when God's accept Abel's offering. Because Abel's offering pleases God. It reflected his trust in God's goodness and faithfulness. Sana makita natin yun, mga kapatid. Yung offering na wala kang hinahangad na kapalit when you serve God. Sa story ni Abel at Cain, tinuturuan tayong makita ang importance of approaching God with a heart of faith. Our worship prayer, and offering should arise from deep trust in God's character and desire to honor Him, not because we want something from Him. Faith enables us to offer our whole selves, our time, our resources, talents, and action as a pleasing sacrifice before the Lord and rooted in faith.
Amen.
Ayan, amen po. Thank you po, Ate Angel, for giving us a summary po ng ating preaching last Sunday po. So, ngayon naman po, we encourage you all po to feel free to share po ang inyong mga reflections sa ating comment section. So, ngayon po, babasahin ko lang po yung unang question po natin. So, how does your thankfulness to God show in the way you obey and serve Him? And so, mauna na po akong mag-share. Ayan. So, yung mga kasama po natin ngayon, you may take your time po to share your reflection po later and babasahin din po namin iyon. Ayan po. So, sa akin po, my way of thanking Him ay yung magpatuloy po na magpagamit sa ministry. Ayan. So, ako po ay currently na nasa media team and currently din po nagli-lead po ng isang life group. So, patuloy po ako na magpapagamit sa ministry and sa life groups po, na maging involved po sa life group. Kumbaga po kasi din yung obedience ko po, yung pagsunod ko sa parents, sa mga pastor po natin, sa mga ating mga mentors and authorities po. Ayun po ay mga gifts po from God. So, ayun po yung through that po yung giving my time and even po yung talents po sa ministry, I considered it po as a gift na gusto ko rin pong ibigay po pabalik sa Lord at offering po sa Kanya. Ayan. So, how about you po, Ate Kelly?
Ayun. Thank you. So, Katie, talents and time. Tama ba? So, sa akin naman, ayan, nag-answer ako dito, to show my thankfulness to God, yun, as I obey and serve Him, ayun yung magpatuloy na magkaroon ng delight, yun, desiring God, ng delight, maligayang puso sa anuman na pinagkatiwala ng Lord sa akin sa panahon na ito. Yun, so to be faithful sa mga pagdi-disciple ng mga tao na pinagkatiwala niya sa akin at gayon din ano, ma-cultivate yung mga relationship na meron ako ngayon sa families, sa friends, sa authorities, na leaders, mentors, yun, ma-cultivate yung relationship with them. Yun, dun yung, at yun, matagpuan lagi yung puso, delighting in the Lord. Ay, yun yung nakikita ko na mapakita ko yung pagpapasalamat ko sa Lord, na matagpuan niya sana lagi yung puso ko na masaya sa presensya niya. Yun, and with all the blessings or wala mang blessings, pero with all the things na meron ako ngayon, ay ma-appreciate at ma-appreciate ko ang Lord sa lahat ng ginagawa niya. Yun.
Yan. Amen po.
Ikaw so, naman. Yan. Sino ba sunod sa ating
sa akin naman. Sa akin, paano ko may papakita yung thankfulness ko sa Panginoon is I will continue to serve Him with a sincere heart and spending more time with Him talaga. And continue to give offering to Him, not because I want something from Him. Na makita ko talaga yung puso na may pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga binigay sa akin ng Panginoon. Dapat magkaroon ako ng puso na may pagpapasalamat sa Kanya.
Yun. So, yun. Amen.
Ayun po. Ayan. Sa akin naman po, mapapakita ko po yung thankfulness by helping my family po. And share the goodness of God po to others po. And by gift of discipleship po. And matuto po talaga akong mas i-treasure po sila. Ayan po.
I-treasure yung mga disciples yeah, and relationship po. Na meron ka. Praise Amen. Ka. Ayan. So, tingnan natin.
May mga sumagot.
Ayan, may nagsagot na ba? Ayan, siguro, nag-iisip pa sila.
Ayan. So, while waiting po, feel free lang po na mag-answer pa rin po kahit mag-proceed na po kami sa second reflection question. Ayan, huwag po kayo mahiya mag-share. Ayan, so second question po, what do you plan to do that is not required of you to honor Him? So, I would like to ask po si Ate Kelly ulit.
ako wala una. Ayun, so, actually, I'm still praying for this. Parang ano yung, hindi naman nire-require sa akin ng Lord. Hindi naman talaga requirement. Pero yung, siguro, mag-improve ako when it comes to giving. To honor God with my giving. Salamat sa Lord. Kasi for the past years, dito ako talaga tinrain ng Lord to be consistent with my tithes and offering. Pero, yung pangusap sa akin ng Lord ay to check, siguro in application nga rin niya sa cross training to, yung i-check yung finances mo and how can you extend more. Parang how can you extend yung giving to the people in need. Yun. So, yun. Parang nilid ako to check an ilang percentage yung napupunta sa akin yung na-enjoy ko, ilang percentage yung napupunta sa family ko, yun. So, doon ako din yung journey ng Lord ngayon and yun, I plan to really reassess, to iayos yung aking finances. So, ma-honor ko si God in helping other people. Yun. And yun din, yung family ko din, maka-extend din ako sa kanila ng blessings kung paano ko binibless ng Lord. Yun. Yun sa akin, Ate Tin.
Ayun, ayan. Sa akin naman po, for the second reflection, ayun, to really serve people po talaga, wholeheartedly, and not just a duty po eh. Pero hindi naman po required po. Pero based po dun sa message na na-receive po natin is to really have more quality time po sa family natin, more quality time po sa mga kaibigan and sa mga disciples na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. And not just a requirement po, pero mag-set po talaga ng time every month for them. And ayun po, mas makit, and yun po, and yun po, lahat po ng mga pinagkatiwala ng Panginoon.
Yeah.
Ayan, so may mga nag-share po ng kanilang reflection sa yes. Comments. So, wow.
Ayan, kay Kuya Rocky, paglilingkod, patuloy mabuhay kasama ang Panginoon at magpalali sa God. Mm-hmm. Ayan.
Kaya Tita Tess, Sir Tessa, sabi niya, mapapakita ang aking thankfulness sa pagiging obedient sa kanyang salita, honoring God's faithfulness both in public and in private life. Yun. Ano sabi ni Ate Tricia?
Ayan naman po. Sabi po ni Ate Tricia, patuloy na pagsunod sa Lord sa bawat area ng buhay ko. Patuloy na susundin ang will ng Lord sa aking buhay. At patuloy na pag-serve sa Kanya wholeheartedly, using my life to serve and glorify Him without expecting something in return.
Yeah, amen and amen.
Yan. So, sa akin naman po, yung answer ko po dito, I would like to honor God po by bringing back all the glory to Him. Ayan po. So, I would like to dedicate my time po, my talents, my treasures for Him and His glory alone. So, yes. Hindi lang po basta yung income ko, kundi pati po mismo yung oras ko po, ibibigay ko rin po sa Kanya. So, i-dedicate ko po lahat yon since I would like to bring back everything lang po into Him kasi He deserves it po.
Yes.
Ayan. So, thank you po sa mga nag-share po ng answer nila. So, let's proceed naman po sa ating last reflection question. So, how will you improve as a brother or sister keeper? Ayan. So, let's hear from Ate Angel.
Ayan. So, paano nga ba? Paano nga ba i-improve ang sister keeper or even brother's keeper? Sa aking, spend time. Spend more time with my sisters and brothers. Yun sa family ko. So, especially my sisters, yung mga ate ko. And yung spiritual sisters ko dito, yung mga disciples, yung mga friends ko dito. And yun, spend time more time with them. So, ma-develop yung relationship in my family, my sisters, and spiritual sisters. Yung magkaroon ng having a willing, a heart to spend time with my sisters. Yun yung the best na masasabi kong ma-improve ko talaga. Kasi makita mo na pagka-busy ka sa work, hindi mo na talaga naasikaso or nagkakaroon ng time with your sisters. So, yun, babawi ako. Ayan, magkaroon ng ano,
noted
ng time.
Noted at angel. Nanonood yung kapatid mo.
Ay, kapatid niya. Wait lang. Noted yun.
Ayan naman po. For the reflection number 3 po, Ito po yung sa akin. Mas palaging nandyan po sa kanila and mas i-discipline pa po yung ayun po, sarili at mas ma-improve ako na talagang kamustahin sila po. Ayan po. Minsan po kasi may times na kailangan po talaga nila kamustahin. Ayan po. And to have care on them po and i-keep po talaga sila. And dun ko po nakita and natutunan ko po yung ano po, journey together. Ayan po. Ayan po. Parang mayroon po kaming sister keeper dito sa church. Ayan po. Parang, ayan po. Dun ko po natutunan na journey together. Iiyak together. Ganyan. Tapos sabay-sabay mag-board exam. And ipag-prepare yun. And dun ko po natutunan yung sister keeper journey together. Ayan po.
Yeah. Wow, sino-sino yan? Ayan. So, bago tayo mag-proceed sa sharing, may nakita pa akong ano, reflection, na mag-answer ng reflection. I think sa 2 ito or 1, sabi ni Kuya Arjin, patuloy na magpagamit sa pagpupuri. Sa pagpuri sa kanya sa pamamagitan ng aking talento. For good times and bad times na mangyayari sa akin, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Ayan. Meron ka pa nakita dyan, Teacher Angel?
Ayan. Kay Dave, at first, akala ko ay mahihirapan akong pagsabayin ng pag-aaral at pagsaserve sa ministry. Pero habang lumalakad ako at nagsaserve sa Lord, mas naging madali ang daan ko patungo sa tagumpay. Na-realize ko na I was guided and blessed. And I graduated last June 2023. Wow. At patuloy na lumalakad at nagsaserve sa Panginoon. Ayan, congratulations!
Ayan. Si Ate Tess, Isaac, meron din siyang...
Sabi po ni Ate Tess, patuloy na maglingkod ng buong puso at laging magpasalamat sa kahit anong sitwasyon ng buhay.
Amen. Amen, amen po, Ate Tess.
Ayan, meron pa po dito kay Ate Angge, to continue walk with God and honoring God's faithfulness. At soon po, magamit ang talents na ipinagkaloob niya sa akin. So, yan, praise God.
So, nakita ko din yung kay Justin, I think answer niya to sa reflection number 2. Sabi niya, ako po ay maparangalan ng Diyos sa bawat kong ginagawa at maibigay ang lahat ng aking makakaya para sa Lord dahil karapat-dapat at mabuti ang ating Diyos. Salamat sa Kanya dahil sa katapatan niya sa akin. Congratulations din, Justin. Alam ko, graduate ka rin this year. Yan. So, amen sa iyong answer sa reflection natin. Yan. Meron pa dito eh. Ayan. Si Ate Christina Basco, sabi niya, laging magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Amen. Malayo po talaga yung mararating, no, pag meron kang grateful na heart. Yan. So, praise God. Meron pa kayo nakikita, mga kapatid?
Sabi ni Kuya Arjin, magandang i-apply ko yung DAR.
Yan, discover the truth, apply the truth, reap its benefits, and pass it on. DARPET, okay. Yan, meron pa dito si Ate MJ. Anong sabi niya?
Ayan, sabi po ni Ate MJ, magiging patient na po siya. Ayan. And makinig.
Noted.
At sumunod po daw siya sa kanyang mga kapatid.
Okay.
Ayan po.
Love them.
And love them.
So sweet.
Tita Marie, noted po ito kay MJ. Okay, ay, mga kapatid pala. Okay, so, yun, to answer yung question natin sa reflection number 3, ako na ba? Tama ba? Ikaw na si Tin pala.
Ayan, okay. So, how will I improve po as a sister keeper? So, continue to be a sister po or friend na may pure heart and sincere po towards others. Hindi po yung kasi mostly po sa workplace, ganyan, so may mga competition. So, hindi ko po sila titignan na as competitor. So, maging sincere po ako and pure po yung intention ko sa kanila and yung tingin ko din po sa kanila. So, hindi po ako mag-iisip ng masama sa kanila or something else, maging suspicious sa kanila. So, and hindi rin po ako magiging insecure sa mga achievements sila, hindi po ako maiinggit. And actually, magiging ano pa nga po ako, I would like to be a friend po na sincerely nagre-rejoice po sa lahat ng mga achievements nila. Ayan.
Praise God. Yan. Thank you, Ate Tin. Parang related din sa'yo yung reflection answer ko dito sa reflection number 3. Eh. Yung, ano, yung to observe yung the season and to journey with the people. Paano maging sister keeper? Ayun, matutong mag-celebrate kapag panahon ng celebration. To rejoice, like, na may mga achievement, accomplishments. Yung mga, lalo na kami kasi yung under pinagkatiwala sa akin ng Lord right now, yung mga youth. So most of them talagang gusto nila, na-affirm sila, ganyan. So maganda yun kasi na-encourage sila to keep on. At yun, to celebrate nga. To celebrate when it's ano, time of celebration. And of course, if it's time for weeping, grieving, kung merong ganong season, to cry with them, to journey with them during their time of struggles. Yun. So yun, how to be, to improve as a sister keeper. Yung isa pa is yung sa mga friends din, kapag ka may hindi biglang nagparamdam. Yung parang yon yung meron akong, yon matuto ako na mangusta. Minsan kasi pag sobrang occupied, kahit yung isip ko, kahit na napapansin ko, parang hindi nag-church siya ganito, ganyan. So, minsan gusto kong kamustahin, kaya lang parang meron akong reservation sa puso ko na kapag sumagot ba siya sa akin, kaya ko bang mag-ano, parang kaya ko bang makipag-converse sa kanya in the purest of my heart na hindi ako parang aligaga or parang puno yung isip ko. So, yun, yung may makamusta sila at pag nakamusta talaga sila to, yun, may encourage silang makapag-church ulit. Yun. So, yun yung gusto ko rin ma-improve sa akin as a sister keeper at sa mga ilang brothers dito sa church. Yan, tinuturing ko na din talagang mga bunsong kapatid. Ayun, so, praise God. So, nakita ko ng mga answers dito. Yan, Teacher Angel.
Ayan, kay Tita Tess or Tessa. To listen more to my ates, paying attention to their needs, lalo pag may edad na. Hindi na napag-uusapan ng mga buhay ng magkakapatid because may kanya-kanya na ding pangangailangan.
Yeah. Hindi naman po halata, tita. Ayan. So, totoo yun, no? Yung kapag ka, lalo na pag marami kayong magkakapatid, no? Tapos may kanya-kanya ng pamilya, minsan ang hirap ng magkausap. Yan, sa reunion na lang nakikita. Ayan. So dito si kapatid mo si Trisha, sabi niya, note mo to, Ate Tin. Ayan. Spend time listening to them every time they share about their lives. Samahan din sila sa kanilang mga journey and be accountable to my sisters. Yes, nabanggit 'yon last Sunday to really create make accountability partners, no. Yung sabi nga ni Maverick kanina, ang ganda, no, yung may nagpe-pray sa iyo kasi mag-board exam ka na. May security ka na, ay may kasama kang nananalangin. At naalala ko ng Ignite, di ba? Yung hindi mo alam yung pinanalangin mo, kaya natupad yun. Kasi hindi ikaw talaga. Kasi maraming nag-backup sa'yo sa pananalangin. So napaka-importante talaga that you have people around you, godly people who are willing to journey with you sa anumang season ng buhay mo. At matatagpuan mo lang yun, syempre. Saan pa ba? Kundi sa church, kung saan ka nilagay ng Panginoon. Ayun. So, si at Kuya Rocky, sabi niya, malasakit as a brother love, brotherly love and caring, walang iwanan. Yun. Amen, amen. Noted po sa mga gatekeepers. Ayun. So, thank you po for sharing your hearts and for sharing po your reflection sa ating pong message na receive last Sunday. Napakayaman po ng salita ng Panginoon. And I know, kulang yung time natin to really reflect pa, to really ponder the message of God. But tonight, sige po, ano po kaya dun sa tatlong elements of faith? Sabi doon, based on truth, born of trust, and bound in thankfulness. Saan po dun sa tatlo na yon ikaw kinakausap talaga ng Lord? Na ngayon, at gustong i-journey mo yan sa pananalangin na talagang i-deepen ng Lord yung faith mo sa Kanya, na ito ay talagang, yung faith ay naka-anchored sa truth, at ito ay born of trust and bound in thankfulness. So, kung alin po dito sa tatlo na ito, yung magiging sagot po ninyo, red heart po, kung sa based on truth po kayo dinijourney ng Lord. Green heart naman po, i-key nyo sa ating comment box. Kung yung faith that is born of trust, kung dito po kayo kinakausap ng Lord, na matutunan po natin at talagang i-apply po natin. At pangatlo naman po, mag-key in po kayo ng yellow heart kung a faith that is bound in thankfulness naman po kayo dinijourney ng Panginoon. So, tatlo po yan ha. Makita po namin yung answer po ninyo sa ating comment box. Saan po kayo dinijourney ng Lord? Saan po gusto ng Lord na lumalim kayo sa inyong pananampalataya? Red heart for a faith that is based on truth. Green heart for a faith that is born of trust. And yellow heart for a faith that is bound in thankfulness. Ayan. So, sige po, we will give you time para po i-key in ang inyong heart. Ayan. Ang color ng heart, dito po sa ating comment box. Ayan. Kung lahat naman po, amen. Ayan. So, all of the above, pwede din po. Ilagay nyo lang po yung tatlong hearts, no? Isang golden heart, isang green na heart, at isang red heart. Ayan. Amen. So, ayan. Ang dami ko nang nakikitang puso. So, majority, nakikita ko ay yellow and green. Yun, a heart that is born of trust. And yung faith pala, that is born of trust. And yung yellow, a faith that is bound in thankfulness. Amen and amen. So, yun po. Meron din naman, tatlong heart talaga yung dinijourney sa kanila ng Lord. So, lahat po tayo, work in progress dito. Ang pananampalataya po talaga natin ay kailangan natin i-journey, palalimin, at ilagay po natin sa kamay ng Panginoon. Hindi ito palakihan ng faith, kundi ito po ay kung kanino natin nilalagay ang ating pananampalataya. So tonight po, i-allow niyo po kami na ipag-pray po kayo with all the hearts na kiniin niyo po sa ating comment box. Sige po, let us pray. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, we are thankful, Lord, and we come to you, Lord, thanking you. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, kasi sobrang timely po ng inyong mensahe sa amin for the past weeks, Lord God. You are teaching us faith. A faith that is anchored to you alone, a faith that is anchored to your truth. No, tinuturoan mo kami, Lord, na sa'yo lang magtiwala at talagang maging rooted po ang aming pananampalataya sa pagiging mapagpasalamat po sa lahat po, Panginoon, ng iyong ginawa sa amin. Lord, kung magpaponder po kami, Lord God, kulang po ang oras, Lord God, as we remember everything, Lord, that you have done in our lives and you are still at work, Lord, in our lives right now. Thank you, Lord. You have done so much, Lord God. And Lord, let this truth, Lord God, saturate our hearts. Saturate the hearts of my brothers and sisters tonight, Lord. Bawat truth, Lord, na ininstill nyo po sa puso namin. Bawat promise, Lord God, na binigay nyo po sa amin, Lord, panghawakan po namin ito ng punong-puno ng pananampalataya, Lord God. Natutup din mo to, Lord God, because you are our good, good Father. You are so good, Lord. At talagang hindi mo nakakalimutan, Lord God, lahat po ng ipinangako mo sa amin, Lord God. Ikaw ay totoo, Lord God, sa iyong mga salita. Lord, walang salita mo, Panginoon, na natatapon, Lord God. At ito pong mga pangako mo na ito, ang iyong mga salita, ang pangahawakan namin. At mula dito, Lord God, turuan mo kami na ang laging respond lang namin, Lord God, whether gayon mo na ibinigay yung pangako na yon, or naghihintay pa rin po kami, Lord God, or meron po kayo, Panginoon, na sagot na no sa ilang mga answer po, sa ilang mga prayer request po ng mga kapatid ko ngayon, Lord God. Lord, turuan mo po kaming mag-respond, kagaya ni Abel, na maging mapagpasalamat pa rin, Lord God, because you are good, Lord. You know what is good and bad for us, Lord. At lahat ng yun, lahat ng panalangin namin ay sinasagot mo, Panginoon. Maraming salamat po. Tonight, Lord, we continue, Lord, to glorify you, Lord, and to thank you, Lord. Kasi, Lord, ay talagang napakabuti niyo po sa amin, Lord. And I pray, Lord, that you continue to give us and teach us to have a heart of faith anchored, Lord, to your name, to your sovereignty, to your goodness, Lord God. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na talagang palalimin pa ang aming pananampalataya, Lord God, sa iyo lamang, Lord, hindi kanino paman. Salamat, Lord, sa buhay po ng aming mga pastor. Salamat, Lord, sa buhay ni Abel, Lord, na nakita namin kung paano po dapat mag-offer. Lord God, salamat po, Lord. Thank you, Jesus, kasi ikaw po ang pinaka may mainam na gift, na sacrifice, Lord, na ibinigay para po sa kaligtasan naming lahat. Salamat, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Bless all our brothers and sisters tonight. And Lord, if meron po kaming mga kasama ngayon sa word and prayer na napadaan lang, Lord, or first time po nila na mag-join tonight, Lord, I pray, Lord God, na makilala ka nila. Kung ikaw ay bago, kapatid, dito sa word and prayer, let me pray for you and accept Jesus as your Lord and Savior. Meron siyang binigay na sacrifice sa para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan nating lahat. And if you accept Him as your Lord and Savior, na totoong-totoo sa puso mo, and then you will be saved. So, please pray with me. Lord Jesus, walang aksidente sa'yo. Salamat, Lord, dinako mo ako dito sa word and prayer. At dalangin ko, Panginoon, at humihingi po ako ng tawad, Lord, sa lahat po ng pagkakataon na ako po ay naging mapaghanap. Ako po ay nagduda o nagkaroon ng maling pagtingin sa'yo. Ngunit ngayon sa gabing ito, Lord, ay tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking pagkakasala. At nagtitiwala po ako at nananampalataya sa pangalan ni Jesus na siyang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan doon sa krus. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa pinakamainam, pinakamakapangyarihang pangalan, ang aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Yan. Salamat po.
Ayan. Praise God naman sa lahat ng learnings na narinig natin ngayong gabi. And now, I will encourage you to key in your prayer request sa comment box. And Teacher Angel will pray for you later.
Yes.
Ayan. For our announcement naman, ayan, we have IDMC, Rethinking Discipleship with Pastor Edmund and Pastor Anchan on October 27 to 28, 2023. Ayan. With the early bird promo, 750 until July 31. Ayan.
So, nag-start na pala yun, no?
Opo. Ayan.
Huwag na kayo magpahuli. Ayan.
And for our crossword anniversary, on October 29, 2023. Ayan. So, mga friends nyo, no? Let's celebrate with us na. Ayan, and for our Sunday worship, ayan, let's invite more on Sunday, no? Sa oras na 9 o'clock a.m. Ayan, sa mga kids naman, we have Sunday school on-site 9 a.m. and for our online in 5 p.m. Ayan, and every Wednesday, katulad ngayon, meron tayong word and prayer sa oras na 8 p.m. Ayan, and to our NBC, ayan, kumayo-kaway kayong lahat. Ayan.
Congratulations.
Ayan, congratulations sa inyong lahat.
Graduate na sila.
Opo, nakakatuwa ate, ang dami po nila.
Oo, Mai. I think 70 plus sila eh. Nag-rumad. Congratulations, NBCs.
Congratulations.
Praise God. Congratulations po. And ayan naman po sa lahat po ng classmate namin dyan. Ayan.
Saan?
Sa ating cross-training tour.
Konti na lang.
Ayan. Paalala po natin, mamove po ito ng 1 p.m. ang start po natin sa darating na Sunday.
So, yung klase po natin ay 1 p.m. this Sunday, ha? Baka po alas stress kayo dumating.
Ayan po.
Yun.
Ayan.
So, ayan. Mayroon na bang mga nag-send ng prayer request bago tayo mag-closing prayer?
Mm-hmm.
Spirit leads na lang.
Yes, sige.
Ayan. So, sige po. Sama-sama po tayong manalangin para po sa gabing ito. Sige po. Yes, Lord God. Hallelujah, Panginoon. We worship you, Lord God. We glorify you, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, na ikaw ay pasalamatan namin sa oras na to, Lord God. And Lord, sa mga oras na to, Lord God, if mayroon man po, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, na maling puso, Panginoon, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon, kung mayroon kami mga pagkakataon, Panginoon, na nag-o-offer kami sa iyo, Panginoon, dahil may hinahangad kami, Panginoon. Dahil may hidden agenda kami, na we want something from you, Lord God. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung meron kaming mga pusong may hinahangad lamang sa iyo, Panginoon, kaya nagpupuri, kaya tumatawag, lumalapit sa iyo, Panginoon. Pero ngayon, Lord God, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na ikaw lang ang itinataas, Panginoon. Na ikaw lang ang pupurihin, Panginoon. Lord, yung better sacrifice namin, Panginoon, na ito yung magpi-please sa iyo, Panginoon. Lord, right now, touch the heart of everyone right now. Ipakiramdam mo sa kanila, Panginoon, ang tunay na pagmamahal mo, Panginoon. Yung puso na may pagpapasalamat, Panginoon. And right now, Lord God, tulungan mo kaming itama yung puso namin. Align our hearts to you, Lord God. Bigyan mo kami ng puso na may pananampalataya sa iyo. Lord, itama mo yung puso namin. Lord, lalapit kami sa iyo dahil hindi kami may hinahangad lamang. Hindi kami lalapit sa iyo dahil may hihingin kami sa iyo, Lord God. Not because we want something from you, but because we want to please you. Because we want to obey you. We want to serve you with a thankful, with a grateful heart. And right now, Panginoon, sa mga nanonood ngayon, Panginoon, nakikinig, Lord God, kung meron man silang panalangin ngayon right now, healing, Panginoon, sa may mga sakit, Panginoon, we declare, Panginoon, that you are the great healer, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Ipadaloy mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo sa kanila, Panginoon. And right now, Panginoon, we pray, Panginoon, sa bawat isa. Provide, Panginoon, ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Provision, Panginoon. Protection, guidance, Panginoon, sa lahat ng ginagawa nila, Panginoon. And right now, Panginoon, we pray, Panginoon, to have a deeper relationship on you, Panginoon. Magkaroon ng malalim na pundasyon, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat for revealing us, Panginoon, how faithful, Panginoon, how good you are, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Ayan, so ngayon po, we would like to thank everyone po ulit for joining us tonight. Ayan, so let us continue to get involved po sa mga life groups, and para po sa mga hindi po nakapag-share ng kanilang reflections kanina, feel free to share it po with your respective life groups.
Amen. And yun, ang bilis. So tayo po ay nasa end na ng ating word and prayer. At ito po yung nais namin na iiwanan lang sa inyo. As true followers of Jesus Christ,
let's continue to serve and obey the Lord with a faith anchored to His truth,
trusting His goodness,
and with a heart that is full of gratitude, and with that we say,
To God be the glory!
Good night!